Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavarabić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti detalje u vezi s posljednjom razmjenom pritužbi na relaciji Priština-Beograd. Kosovo se naime potužilo da Srbija već godinama koristi njihov dalekovod, a da to ničim ne kompenzira. Beograd zvanično odgovara kako su prigovori neosnovani i jednostrani. U prevodu, o sjeveru Kosova je riječ. Analiziramo i zašto su u Bosni i Hercegovini, posebno njenom federalnom dijelu, i pored visokog broja prijava ne procesuiraju slučajevi nelegalno stečene imovine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Energetska korporacija Kosova zvanično je sekretarijatu energetske zajednice podnijela žalbu protiv Srbije zbog ilegalnog djelovanja na sjeveru njihove zemlje. U Prištini ističu da Beograd već godinama upotrebljava dalekovod od 400 kilovolta bez da ikakvom kompenzacijom uslugu uzvraća. Priču ima Amra Zajneli.
Viktor Bužalja, portparol Energetske korporacije Kosova, izjavuje da je ova korporacija upoznata da dva nelicencirana operatora, Elektroprivreda Srbije i takozvani Elektrokosmet, nisu registrovani na Kosovu i da na ilegalan način deluju na severu zemlje. Iz tog razloga Bužalja kaže da je ovo pitanje predstavljeno sekretarijatu Energetske zajednice, pošto Srbija ne ispunjava zakonske obaveze predviđene sporazumom o energetskoj zajednici. Inače, energetska zajednica proširuje interno energetsko tržište Evropske unije do jugoistočne Evrope i šire, to obezbeđuje stabilan investicioni ambijent baziran na vladavini prava i povezuje ugovorne stranke sa Evropskom unijom. Cilj ove zajednice je stvaranje stabilnog regulatornog i tržišnog okvira, a ugovor o osnivanju energetske zajednice potpisan je 2005. godine u Atini. Stranke u ugovoru su Evropska zajednica s jedne strane i 7 ugovornih stranaka s druge, među kojima i Kosovo, a u to vreme predstavljeno strane UNMIK-a. Energetska korporacija Kosova je sprovela zakonsku aktivnost protiv Srbije u sekretarijatu energetske zajednice pošto dopušta rad nelicencirani srpske kompanija na severu Kosova. Ove kompanije se upliću i u rad licencirane energetske korporacije Kosova, kazuje Bužalja, dodajući da na osnovu zakonskih okvira i pravila kosovska korporacija jedini licencirani operator za distribuciju i javno snabdevanje strujom na celoj teritoriji Kosova. S druge strane, Ethem Čeku, bivši ministar energetike u vreme kada je potpisan sporazum o energetici, tvrdi da je Kosovo zakasnalo sa zakonskom procedurom protiv Republike Srbije. On ističe da je delovanje ilegalnih operatera Srbije na severu Kosova prouzrokovalo i velike gubitke energetskoj korporaciji Kosova.
Čeku još vanuo pak gritoš na spekin juridik problemi ne mekanizma s Evropijom.
Korporacija je zakasnila s ovim pitanjem kod evropskih mehanizama. Evropski mehanizmi su i ranije mogli da se upotrebe kako bi se pokrenuo problem upotrebe dalekovoda od 400 kilovolta što Srbija radi u pravcu Kosova. Srbija upotrebljava energetski put na Kosovu bez ikakve kompenzacije. To traje godinama i to je jedna vrsta ucene putem energetike. Što znači, Srbija nema pravo da upotrebi 400 kilovolta bez uplaćivanja tranzita koje koristi za sektor elektroenergije na Kosovu, kazao je Čeku. Viktor Bužalje iz Kosovske energetske korporacije ističe da na severu Kosova korporacija distribuira 4% od ukupne energije, što u materijalnoj vrednosti iznosi 1,8 miliona eura mesečno ili 20 miliona godišnje. A u slučaju nesprovođenja obaveze i sporazuma sekretarijata energetske zajednice jednoglasno se može odlučiti o teškom kršenju tih obaveza. Posljedica toga može biti i suspenzija prava iz ovog sporazuma, uključujući pravo na glas ili isključenje sastanaka ili mehanizama predviđenim ovim sporazumom. Kosovska korporacija inače podnala ovu žalbu početkom godine, ali do sada još uvijek nije dobila nikakav odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Zvaničnici u Beogradu potez Kosovske energetske korporacije ocjenjuju neosnovanim i jednostranim. Smatraju da se time vrši dodatni pritisak na Srbe u sjevernom dijelu Kosova. Analitičari pak misle da Srbija ponovno gubi zbog odlaganja stavljanja na dnevni red pitanja energetike. O svemu detaljnije, Ljudmila Cvetković.
Za Beograd na severu Kosova legalno posluju i snabdevaju strujom građane Elektroprivreda Srbije i Elektrokosmet, a ne Kosovska energetska korporacija, pa je shodno tom stavu Ministarstvo za Kosovo uputilo poziv potrošačima u severnom delu Kosova da i dalje koriste i plaćaju usluge Elektroprivredi Srbije, odnosno Elektrokosmetu, koji su jedini distributeri struje u tom delu Kosova. Radenko Nedeljković, načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga koga je formirala vlada Srbije, čak kaže da je EPS trebalo da se žali na KEK i pita šta je sa imovinom EPS-a koja je, kako kaže, uzurpirana od strane KEK-a.
Obzirom da je KEK uzurpirao imovinu Elektroprivrede Srbije i da je znači ostavio na hiljade radnika bez posla koji danas žive u Srbiji od minimalca i jedva preživljavaju. Zatim, ovo je smješno, ovo je politička igra koja se koristi u neke dnevno političke svrhe. Znači, svima je jasno da se sever snabdeva električnom energijom iz centralnog dela Srbije. Znači, da građani energiju plaćaju Elektroprivredi Srbije preko Elektrokosmeta i to je jedna i jedina institucija na severu Kosova i Metohije koja funkcioniše, znači, po svim propisima Republike Srbije, tako da KEK nema nikakvih troškova i nema bilo kakve zakonskog osnova za potraživanje na severu Kosova i Metohije.
Jedan verovatno od njihovih argumenta je da Elektroprivreda Srbije nema pravo da posluje na severu Kosova, zar ne?
Da, i mi smatramo da KEK nema zakonskog osnova da posluje na severu Kosova i Metohije, da je to jedna paralelna i ilegalna kosovska institucija.
Pitanje energetike tek treba da se nađe na dnevnom redu u nastavku započetog dijaloga Beograda i Prištine i prema ocenama i samog srpskog pregovarača Borislava Stefanovića, ali i zapadnih analitičara, energetika će uz telekomunikacije biti jedan od vrućih krompira na stolu. Prema rečima Stefanovića, Beograd insistira da se reguliše funkcionisanje EPS-a na Kosovu, kako na severu, tako i južno od Ibra, na što Priština ne pristaje. I Srbija i Kosovo su potpisali sporazum o energetskoj zajednici zemalja jugoistočne Evrope koji definiše tržište električne energije i prirodnog gasa. Dušan Janjić, koordinator foruma za etničke odnose, misli da KEK radi ono što je Srbija trebalo da uradi pre 10 godina. Svi iz Beograda koji su se bavili Kosovom odbijali su da stave na dnevni red korišćenje potencijala KEK-a, odnosno rudnika uglja i termoelektrana, kaže Janjić.
U Srbiji se to odbijalo zato što je energetski lobi privatan, vezan sa vrhom vlasti, bio više zainteresovan za kontrolu prenosne mreže, za prodaju i distribuciju električne energije, nego za same proizvodne kapacitete. Mislim da je potez KEK-a pametan, Srbija time dodatno gubi, jer sad može samo da ide protiv tužbama.
Poslednju deceniju EPS i vlada u Beogradu su pokušavali da snabdevaju strujom srpske enklave na Kosovu, ali i njegov sever, kaže Jelica Putniković, urednika Balkan magazina.
I to je dolazilo do toga da Srbi nisu plaćali struju KEK-u, a nažalost nisu je plaćali, da kažem nažalost po kasu Elektroprivrede Srbije, nisu je plaćali ni EPS-u, što je bilo manje više i nemoguće organizovati da se to tamo naplati. I svi pokušaji koji su uvođeni u Briselu i pre toga završavali su bezuspešno.
Što se tiče samog prisustva Elektrodistribucije Srbije na Kosovu i dela prenosne mreže, trafostanice i ostalih, tu je situacija znatno promenjena pre 2 godine kada je KEK preuzeo sva ta postrojenja na centralnom Kosovu i u Pomoravlju. Dakle, radi se samo o postrojenjima na severu Kosova, podsjeća Dušan Janjić.
I mislim da je zapravo to deo političke kampanje vlade Kosova da se ne čeka tehnički dijalog, da je to reakcija na odugovlačenje iz Beograda sa izgovorom da se radi o izborima i da kosovska vlada pokušava da sve, pa i ovo pitanje, pretvori u pitanje primene načelno postignutog sporazuma.
A upravo je pitanje energetike jedno od prvih sa kojim će se suočiti pregovarači Beograda i Prištine u novoj rundi dijaloga u Briselu koja se očekuje nakon okončanja srpskih izbora i formiranja nove vlade Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na suđenju ratnom vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljen je iskaz istražitelja tužiteljstva Dušana Janca.
Nakon što je u glavnom ispitivanju iznio ažurirane podatke Haškog tužiteljstva koji govore o 6827 do sada identificiranih srebreničkih žrtava, Janca je prilikom unakrsnog ispitivanja optuženi Karadžić suočio sa svojim tezama o namještanju broja ubijenih za potrebe optužbe. Demografska jedinica tužiteljstva je provjeravala podatke i njihove su brojke pouzdane. Odgovorio je istražitelj Janc na opetovane tvrdnje Karadžića o namještanju izvještaja o ekshumiranim posmrtnim ostacima ljudi koji su nestali nakon ulaska vojske Republike Srpske u zaštićenu zonu Srebrenica. No optuženi je tijekom višesatnog ispitivanja Janca pokušao prikazati kako je istražitelj kombinirao podatke koji su mu odgovarali s različitih popisa, primjerice liste Međunarodnog crvenog križa o nestalima, te liste Međunarodne komisije za nestale, ICMP-a.
Da vam pravo kažem, malo sam zabrinut ako postoji meni stvari koje nam se dopadaju, koje nam se ne dopadaju, pa uzmemo nešto od Crvenog krsta i zamenimo time nešto na listi ICMP-a. Brinem se to štiklanje i kombinovanje, da ne kažem baba i žaba, ali znači postoji neki meni da možemo da kombinujemo. Recite, da li je sve ostalo na listi ICMP-a savršeno? Samo ta imena ste uzeli od Crvenog krsta.
Janc je odbio mogućnost da je miješao spomenute liste objašnjavajući kako ih je demografska jedinica tužiteljstva usporedno koristila za potkrijepu podataka o broju poginulih. Kako bi osporio taj izvještaj, Karadžić je nastavio iznositi svoju tezu da su u masovnim grobnicama pronađene žrtve ne samo iz srpnja 95. godine, već i iz prijašnjih razdoblja rata. Svjedok je odbio takvu mogućnost, kao i da su većina ekshumiranih vojnici armije Bosne i Hercegovine ubijeni u borbama. Janc je pritom napomenuo kako slika nije crno-bijela, navodeći kao primjer grobnicu Glogova, u kojoj su pokopani i ljudi ubijeni duž puta Konjević polje Bratunac, te ispred škole Vuk Karadžić u Bratuncu. No naglasio je kako je većina žrtava unutar nje povezana sa streljanjem u skladištu u Kravici, gdje je prema optužnici ubijeno oko 1000 zarobljenika. Riječima sudske prevoditeljice.
To je dakle jedan izuzetak. Kada je riječ o sjevernim grobnicama Branjevo, Orahovac, Petkovci, Kozluk, tačke pogubljen stratišta i primarne grobnice, nemamo nikakvih dokaza da su u tim grobnicama i neki drugi ljudi pored onih koji su streljani. Proces asanacije se u stvari nije ni desio.
Nakon Janca, o događajima vezanim uz zauzimanje Srebrenice, iskaz će dati još jedan zaštićeni svjedok. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Država Bosna i Hercegovina još uvijek nema zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Na nivou entiteta, stvari stoje ovako. Banja Luka je zakon usvojila prije 2 godine, ali su izrečene tek 2 presude. U federaciji je nedavno objavljen radni tekst zakonskog akta koji već sada izaziva velike nedoumice. Čak i među partnerima socijaldemokrata koji su autori inicijative, zbog čega je i neizvjesno hoće li zakon proći parlamentarnu proceduru. U nevladinim organizacijama nisu optimisti s obzirom na generalno mali broj presuda koje su izrečene političarima i osobama bliskim vladajućim strukturama i to za korupciju, kriminal i sumnjive privatizacije. Da ne bi bilo zabune, broj prijavljenih slučajeva i sudskih predmeta itekako je velik, kaže Tina Jelindizdar.
Nisam bogat, već dobro situiran, kazao je u jednom intervju nekadašnji premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković, pokušavajući odgovoriti na pitanje o porijeklu svog bogatstva kojeg je stekao nakon rata.
Bio je taj jedan period gdje smo mogli malo biti komotni. Ja, pošto sam dobar menadžer, dobar inženjer, malo sam to vrijeme bolje iskoristio na način da sam mogao biti direktor u dobroj kompaniji, da sam mogao biti u 2-3 nadzorna odbora predsjednik, da sam mogao biti u parlamentu.
Nedžad Branković je tek jedan od ovdašnjih političara i osoba bliski vladajućim krugovima koji su posljednjih 15 godina stekli enormno bogatstvo čije porijeklo nije jasno utvrđeno. Sumnjive privatizacije pod pokroviteljstvom vladajućih struktura, kriminal i korupcija na svim nivoima vlasti osnovni su razlog zbog koji Bosna i Hercegovina još uvijek nema državni zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Nakon što to nisu uspjeli uraditi kao opoziciona stranka u državnom parlamentu, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine nedavno je predstavila radni tekst nacrta zakona koji bi se uskoro mogao naći pred federalnim parlamentom. Pravni ekspert SDP-a Sabrija Poljskić.
Suština našeg ranijeg prijedloga, koja će biti i osnova i za novi zakon, jeste u stvari u tome da se imovina koja je stečena krivičnim djelom oduzme i u tom postupku koji se vodi pred sudom, onaj ko raspolaže tom imovinom, on treba da dokaže porijeklo imovine, je li na zakonit način stečena ili nije.
Zakonom se uz ostalo predviđa utvrđivanje okolnosti u kojim je određeni građanin Bosne i Hercegovine na nezakonit način stekao imovinu. Također predviđena je uspostava agencije koja će spriječiti otuđivanje imovine, odnosno osigurati da ta imovina nakon sudske presude postane javno dobro. Iako su u SDP uvjereni u podršku stranaka platforme koje čine vladajuću koaliciju u federaciji, u stranci demokratske akcije smatraju kako ponuđeni nacrt zakona izaziva određene nedoumice. Za Ismeta Osmanovića, predsjednika kluba SDA u federalnom parlamentu, sporna je upravo uspostava agencije po uzoru na hrvatski USKOK, koja bi imala mogućnost istrage, ali izuzimanja imovine sve do pokretanja i okončanja sudskog postupka.
Mi smatramo da je potrebno biti vrlo oprezan i regulisati stvari na način da one sutra ne budu zloupotrebljavane ili da se ne pojavi neka vrsta regetiranja.
Sličnog je mišljenja i Marinko Čavara, zastupnik HDZ-a Bosne i Hercegovine, koji podsjeća da u krivičnom zakonu već postoji mogućnost oduzimanja nezakonito stečene imovine.
Da podržavam uspostavljanje novih agencija, jer mi imamo više bezbroj agencija, zavoda, više ne znam ni ko šta radi.
Izvršenje sudskih odluka koje nalažu oduzimanju nezakonito stečene imovine na državnom nivou prepušteno je institucijama pravobranilaštva. Pa ipak nijedna od 56 presuda koja im je proslijeđena nije provedena. Ukupna vrijednost tih presuda je oko 50 miliona eura. Medina Vilić, pravobranitelj Bosne i Hercegovine.
Mi se tu pojavljujemo kao istražitelji, vrlo neuspješno. Pokušavamo od institucija koji nam mogu dati podatke gdje se ta imovina nalazi i kako se nalazi i u pravilu dobivamo podatke da osuđeno to lice koje je dužno da vrati tu imovinsku korist nije evidentirano kao vlasnik neke nekretnine.
Za razliku od Federacije Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj već postoji zakon koji tužiteljima daje veliku prednost jer imovinu mogu privremeno oduzeti, a da pritom ne moraju dokazati da je stečena kriminalom. Ipak prednosti novog zakona do sada su iskorištene tek u dva slučaja, kaže Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Jedan ili dva slučaja da su rekli, stalno najavljuju da će biti neki veliki slučajevi, da će biti oduzimanje miliona i miliona, ali nikad ništa od toga nije bilo. Pitanje primjene zakona. Vidjeli smo u Republici Srpskoj da bez obzira što je oformljena i agencija koja je zadužena za oduzimanje i za raspolaganje u stvari tom imovinom, do sada nismo apsolutno vidjeli nikakve rezultate.
Eksperti se slažu kako je ovu oblast potrebno urediti na državnom nivou, ujednačiti propise i zakone među entitetima. Također upozoravaju kako su zato neophodne izmjene Ustava koje se za sada ne mogu očekivati. Profesor na Fakultetu kriminalistike u Sarajevu Eldin Mujanović smatra da se u Bosni i Hercegovini jednostavno mogu koristiti iskustva iz susjednih zemalja, koji su se proteklih godina odlučno uhvatile u koštac sa nepristojno bogatim ljudima, kako je tajkune nazvao srbijanski predsjednik Boris Tadić.
Jednostavno treba pustiti da kaže šta u pojedinim odredbama je dobro, šta nije, može li se šta poboljšati, da je to zakon koji daje još jedan dodatni instrument tužiocima da se bori protiv svih vidova kriminala, pogotovo organizovanog kriminala. Da se sva ova politikanstva konačno izbaci iz te materije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Postojeći penzioni sistem u Bosni i Hercegovini neodrživ je. Ekonomski analitičari upozoravaju da bi se zbog načina na koji se kasa puni parama sve moglo urušiti već za 2 do 3 godine. Pred političarima je težak zadatak jer trebaju napraviti korijenite promjene, a zadržati postojeći sistem međugeneracijske solidarnosti. Je li to moguće, odgovorit će Aida Đugum.
U Bosni i Hercegovini je više od 500.000 penzionera. Većina živi ispod granice siromaštva. Kada plate sve obaveze i lijekove od penzije im bukvalno ostane 3 konvertibilne marke dnevno za hranu.
Penzioneri to je obični jadnici. Nikad im gore nije bilo.
Mala penzija ne može biti manja.
Niko ne dobije onoliko koliko je zaradio za svoga radnog staža, jer se odbija dio.
Može li se živjeti od penzije?
Od penzije ne može. Nije ona nikakvo pretjerivanje, ali ne može.
Penzije nisu povećane gotovo 4 godine. Cijene rastu, a penzioneri iz mjeseca u mjesec strahuju da li će novca za isplatu penzije uopšte biti. Predsjednik Udruženja penzionera Federacije Omer Omerefendić.
Ako se ima u vidu činjenica da kod nas funkcioniše međugeneracijski sistem, a on se može održati samo ako su 3 zaposlena i 1 penzioner. Međutim, sad je praktično 1:1 i taj sistem se održava samo zahvaljujući niskim penzijama.
Nedavno su i međunarodne finansijske institucije upozorile vlasti da je u Bosni i Hercegovini gotovo izjednačen broj zaposlenih i broj penzionera, pa se postavlja pitanje da li tradicionalni Bizmarkov model međugeneracijske solidarnosti može uopšte opstati. Protekli godina, kako bi sačuvali socijalni mir, predstavnici vlasti su vodili u prava brojne kategorije, a da za to nisu imali financijsko pokriće, kaže Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske.
Zahtjeva prema penzijskom osiguranju sve veći, jer socijalni faktor mnogo utječe na stanje da ljudi jure u penziju pa kakvu takvu. Tako da mi imamo, nažalost, penzionere mlade praktično, 20% stanovništva u penziji, što je opet iznad normi koje vladaju u našem okruženju.
Izvori finansiranja u penzionom fondu federacije su 45% isplata budžetskih korisnika, a 65% čine doprinos iz realnog sektora, što nije dobar omjer, kaže direktor penzijsko-invalidskog osiguranja federacije Zijad Hrnić.
Funkcioniramo po principu protočnog bojlera. Sad i trenutno situacija nije posebno problematična, nego je perspektivno je to teško držati tim omjerima, tako da bi reforma bila neophodna. Ona bi trebala riješiti nekoliko pitanja, prvenstveno dakle da se razvoji obaveze koje je federacija napravila po posebnim propisima da financira iz budžeta, ali iz doprinosa da se financiraju starosne penzije.
Reforma penzionog sistema je u nekoj vrsti tranzicije. Priča o reformi traje godinama. U Republici Srpskoj nedavno je usvojen zakon o PIU, a direktor Ekonomskog instituta iz Bijeljine i profesor na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu Aleksa Milojević o tom zakonu kaže.
Ja mislim da je to prevara, jer to će se u stvari svesti da će se penzije manjiti na trećinu, tako da mislim da nam predstoje vrlo ružni, crni dani kad su u pitanju penzije i mogućnosti isplate penzija.
U federaciji je ponovo formirana radna komisija za izradu strategije reforme penzionog sistema, ali u osnovi sistem međugeneracijskog osiguranja će ostati, jer politički sistem ne može pretrpjeti velike promjene. Ipak, ukoliko se korijenite reforme ne dogode, sistem neće opstati, kaže profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Željko Šajn.
Zašto ovaj koncept penzionog osiguranja ne može opstati ni u naredne 2 do 3 godine bez velikih stresova ili radikalnih promjena u načinu punjenja i načinu pražnjenja tog penzionog fonda? Da li će i koja će vlada uspjeti da to pokušava ozbiljnije rješavati, to je opet više stvar politike nego ekonomije. Ali će i u ovom slučaju realna situacija natjerati aktualne vlasti da jednostavno moraju mijenjati postojeći sistem, inače to će do sveopćeg bankrota.
Slično mišljenje ima i profesor Aleksa Milojević.
Mislim da ovaj penzioni sistem jednostavno ne može da opstane, nije moguće finansirati iz budžeta jer će priticanje sredstava u budžet biti sve manje. A sada država pokušava da dizanjem poreza prikupi veća sredstva u budžet, međutim to će samo donijeti nove nevolje.
Za predstavnike vlasti reforma penzijskog sistema je jedan od najtežih zadataka, jer iako sami ne krenu u reforme, pod pritiskom socijalnih nemira morat će napraviti promjene. Profesor Šajn smatra da sistem međugeneracijske solidarnosti treba i dalje biti osnova, ali druga dva stuba, obavezna štednja i dobrovoljno penzijono osiguranje, trebaju se postepeno uvoditi.
Samo jedan smišljeni, mi bi rekli, saburli u Bosni i Hercegovini tog koji će biti vođen stručnom rukom može lagano smanjivati probleme u penzionim fondovima, brzog izlječenja nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org.
Sjedinjene Američke Države pozvale su predsjednika Sirije Bašara al-Asada da odmah preduzme akciju kako bi uvjerio svijet da je ozbiljan u namjeri uspostave mira u zemlji. Kina, baš kao i arapski ministri vanjskih poslova, pozvali su vladu Damasku da održi pregovore s opozicijom i okonča nasilje. Portparol američkog State Departmenta Victoria Nuland ocijenila je kao važan korak odluku sirijskih vlasti da prihvate mirovni plan izaslanika UN-a i Arapske lige Kofi Annana. Američka ministrica vanjskih poslova Hillary Clinton ocijenila je vrlo važnim inicijalni korak sirijskih vlasti koje su pristale na plan, ali je upozorila. S obzirom na istoriju Asadovih pretjeranih obećanja i bijednih ispunjenja, saglasnost s planom mora rezultirati hitnom akcijom. Njegovu ćemo iskreno prosuđivati prema tome što će učiniti, a ne što je izjavio. Sukobi u Siriji nastavljeni su čak i nakon što je Ananov portparol saopštio da su sirijske vlasti prihvatile njegov plan u 6 tačaka za okončanje nasilja. Prema podacima UN-a od početka sukoba u Siriji prije godinu dana stradalo je više od 9000 ljudi. Stoga Hillary Clinton upozorava. Ako je Asad spreman zatvoriti ovo crno poglavlje sirijske istorije, to može dokazati trenutnim naređenjem svojim trupama da zaustave vatru i povuku se iz naseljenih područja. Arapski ministri vanjskih poslova uoči samita u Bagdadu, prvom takve vrste u zadnjih 20 godina u Iraku, pozvali su sirijsku vladu da održi pregovore s opozicijom i da okonča nasilje. Kina je izrazila nadu da će vlasti u Damasku i sirijska opozicija poštivati svoje obaveze iz Ananovog plana. Portparol kineskog ministarstva vanjskih poslova Hong Lei istakao je kako je Peking zadovoljan odlukom sirijskih vlasti da prihvate UN-ov plan i da se nada političkom rješenju krize u Siriji. Plan Kofi Annana predviđa obustavu svih oblika oružanog nasilja, evakuaciju povrijeđenih i dostavu humanitarne pomoći, te sveobuhvatne razgovore za pronalaženje političkog rješenja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem dvije interesantne priče. Prva je o ruskoj diplomatiji na Balkanu. Ambasador Ruske federacije u Podgorici ucijenio je tamošnju vladu pogoršanjem međudržavnih odnosa ukoliko zaista otjeraju ruskog oligarha iz kombinata aluminija. A evo kako u praksi izgleda rusko gazdovanje.
Podgorički kombinat aluminijuma prodat je 2005. za 48,5 miliona eura offshore kompaniji za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, a koji se obavezao na dodatne investicije. No, umjesto nove tehnologije, znanja, korporativne kulture i svježe kapitala, samo je koristio subvencije za struju vrijedne desetine miliona eura, ali i ostale povlastice vlade, koja mu je oprostila čak i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura kapovog duga iz perioda prije međunarodnih sankcija.
A druga je priča zapravo predizborna. Država Srbija ničim izazvana. Spremna je dati garancije za privremeno puštanje na slobodu haškog optuženika Vojislava Šešelja. U dokumentima dana nudimo i objašnjenje zašto.
Šešelj pravno valjani zahtev za privremeno puštanje na slobodu nikada nije podneo, pa je vrlo neobično što je vlada Srbije za njega već ponudila garancije, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko. Iz toga bi po njenom sudu moglo proizaći da bi uloga Šešelja u predizbornoj kampanji svakako koristila vladajućoj demokratskoj stranci i partijama okupljenim oko nje.
Taj sam tajming traženja se poklapa i sa završetkom njegovog suđenja, ali s obzirom na to da smo u predizbornoj kampanji, govori da to može biti upotrebljeno i u druge svrhe. Ono kako se sada špekuliše u Beogradu svodi se na to da vladajuća koalicija ili koalicija u kojoj je Ljajić smatra da bi dolaskom Šešelja u Beograd u vreme predizborne kampanje Šešelj znatno doprineo narušavanju izgleda Tomislava Nikolića. To je jedna od špekulacija.
I politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da bi eventualno Šešeljevo puštanje na slobodu bio pravi poklon predizbornoj kampanji vladajuće koalicije.
Šešelj bi sigurno kao glavnu temu u političkom obraćanju građanima stavio kritiku Srpske napredne stranke i tu bi naravno glavna meta bili njegova jučerašnja dva najbliža saradnika. Pošto je to u interesu demokratske stranke i stranaka koje su njoj bliske, mislim da bi Šešeljevo prisustvo za njih bilo dobrodošlo.
Ako vas zanimaju ponuđene priče, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili ih pročitajte na poznatoj web adresi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, U nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana, Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da nasuprot zaklinjanju vlasti, da im je borba protiv korupcije prioritet, građani Srbije smatraju da je podmićivanje postalo model ponašanja.
Najviše u firmama i institucijama koje su na budžetu.
Bolje bi bilo pitanje da bi postavite gdje nema korupcije.
Situacija u kojoj se ova država nalazi je sama potvrda da toga ima.
Vlada Srbije ponudila Šešelju garancije za izlazak na privremenu slobodu, a da on to nije ni tražio. Čudno, kaže Sonja Biserko.
Ono kako se sada špekuliše u Beogradu, svodi se na to da zapravo vladajuća koalicija smatra da bi dolaskom Šešelja u Beogradu u vreme predizborne kampanje Šešelj znatno doprineo narušavanju izgleda Tomislava Nikolića.
Povratnika u istočnu Bosnu Murata Hodžića država je ostavila pod limenim krovom.
Imao cuka, dva mala štenčića, imao i dvoje mačadi sebi. Umeđu nogama spavali, grijali me pod limom. Ja došao gdje spava, na onoj seći, kako dođe na onoj. Kao zmija, leži, ja je sam spati, stati, drugog izlaza nemaš.
Bokeljani hoće obnoviti tradiciju izrade venecijanske i dobrotske čipke vrijednog kulturnog blaga.
Imamo podršku opštine Kotor, imamo podršku muzeja pomorskog. To je jedna jaka osnova za napredak dalje, da postane to brend. Da li će biti zaštićen? Ja se nadam da će i UNESCO da prepozna to.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruski ambasador u Crnoj Gori Andrej Nesterenko upozorio je crnogorsku vladu da će, ako se ne dogovori sa ruskim vlasnicima podgoričkog kombinata aluminija, to ugroziti odnose Moskve i Podgorice. Po svemu sudeći, ruska je diplomatija otišla korak dalje od svake ostale. Počeli su se naime baviti javnim ucjenama. Kako se reaguje u Podgorici na činjenicu da zvanična Moskva u ime svojih oligarha prijeti vlastima koje moraju vraćati dugove tih istih multimilionera, slušate od Dimitrija Jovičevića.
Ne razumijem politiku crnogorske vlade, ljutito je za List Dan, konstatovao ruski ambasador u Podgorici Andrej Nestarenko. Nije mu jasno kako su, kako kaže, njeni visoki zvaničnici još prije raspisivanja tendera za prodaju kombinata aluminijuma molili Ruse da preuzmu tu kompaniju, pozivajući se na istoriju, bratske odnose i potrebu očuvanja crnogorske ekonomije, a sada te iste Ruse tjeraju. Zato se Nestarenko zalaže da se ruska M plus grupa Olega Deripaske i vlada dogovore o nastavku poslovanja u Kapu. U suprotnom, to će ugroziti crnogorsko-ruske odnose. Na oštro upozorenje ruskog ambasadora oglasilo se crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova. Generalni direktor za bilateralne odnose Ramiz Bašić za radio Antena M kaže:
naš interes da sa Rusijom imamo najbolje moguće odnose i tu se ne slažemo sa ambasadorom da ih pitanje Kapa može pogoršati, niti sa njegovom ambicijom da komentariše politiku vlade Crne Gore, naravno pod uslovom da su mediji vjerno prenijeli njegovu izjavu.
Član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose Branko Radulović iz opozicionog pokreta za promjene, koji se dugo bavio problemima u Kapu, Nestarenkovu izjavu naziva nastavkom ucjenjivačke politike i dodaje:
kamo sreće i da Bog da, da se napokon Crna Gora okrene sebi, da ne zavisi ni od istoka ni od zapada, nego da i sa istokom i sa zapadom ima jedne partnerske, uvažavajuće odnose, da budemo u istinu uvažani međunarodni faktor, a ne prepoznatljiv po korupcionaškim postupima, ne sjeciste ruske i ostale mafije, nego zemlja gdje će pravo i pravda dominirati. Jednostavno bi se nasmijao tome i rekao mu: ajde, prošetaj.
Raško Konjević iz SDP-a manje je članice vladajuće koalicije koja je prva zatražila raskidanje odnosa sa ruskim partnerima u Kapu, ne misli da epilog dešavanja u toj kompaniji može na bilo koji način da utiče na odnose Crne Gore i Rusije.
Ne treba miješati odnose dvije države sa jednim investitorom koji se pokazao nesolidnim, jer je svakome jasno da ne poštuje svoje ugovorne obaveze. Kad ne poštujete ugovorne obaveze, onda ne postoji drugi način da tu saradnju nastavite osim da taj ugovor raskine.
Podsjetimo, kabinet premijera Lukšića nedavno je odlučio da raskine ugovor sa ruskim vlasnicima Kapa, koji najveće crnogorsko preduzeće ostavljaju u dugovima koji se mjere stotinama miliona eura. Da se Lukšićeva i percepcija ambasadora Nestarenka bitno razlikuju u tome ko je kome pomogao, potvrđuje premijerova nedavna izjava u intervju televiziji Vijesti, u kome je potvrdio kako je vlada 2009. teret od 60 miliona eura nametnula građanima, pošto je Oleg Deripaska bio u problemima.
Deripaska je jedva živ dolazi u Crnu Goru, tada u pratnji Sergeja Šojgua, koji je između ostalo kao kopresedavajući onog tima za ekonomsku saradnju zastupao njihov interes. Dakle, on je tada ličan čovjeka koji definitivno nema ne znam koje milijarde, nego na čovjeka koji je u svakom, dakle, pred infarktnom stanju.
Podgorički kombinat aluminijuma prodat je 2005. za 48,5 miliona eura offshore kompaniji za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski. No umjesto preporoda kompanije koristio je subvencije za struju vrijedne desetine miliona eura, ali i ostale povlastice vlade, koja mu je oprostila čak i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura Kapovog duga iz perioda prije međunarodnih sankcija. Ugovorom o poravnanju, koji ruski partner nije ispoštovao, vlada je preuzela i garancije na dug ruskih vlasnika inostranim bankama od 132 miliona eura, od čega će 22 miliona Deutsche Banci uskoro stići na naplatu. Ponovo Branko Radulović.
Da nismo bili takvi, ne bi oni bili takvi. Da nismo sa njima sklapali đavolji pakt, ne bi ni oni bili takvi. Zato tu gospodu treba hitno ispratiti, ne plaćati im ništa, uvesti državnog tužioca i uistinu nezavisne institucije koje će preispitati ukupno stanje i doći do pravog bilansa ekonomskog i financijskog.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Studentski lideri koji bi trebali predstavljati onaj napredniji reformatorski sloj društva zapravo se ponašaju kao profesionalni političari. Koriste iste mehanizme, primaju nadoknade za članstvo u raznim tijelima, imaju plaćene telefone, gorivo za automobile, a budžet im je često u nesuglasju s projekcijama univerziteta. Koje su moguće posljedice lošeg ugledanja na starije kolege, profesionalne političare, istraživao je Srđan Janković.
Mnoge javne službe u Crnoj Gori, dio državnih institucija i preduzeća u državnom vlasništvu karakteriše postojanje privilegija za upravljačke strukture i ujedno netransparentno trošenje budžetskog novca. Taj deformitet se prelio i na jedan broj studentskih organizacija. Objavljujući podatke o brojnim nadoknadama i troškovima studentskih organizacija, posebno studentskog parlamenta, prema pisanju podgoričkih vijesti tokom prošle godine je iz budžeta isplaćeno preko 85.000 eura, a da ti iznosi nisu u potpunosti usaglašeni sa financijskim izvještajem kojim raspolaže Univerzitet Crne Gore, niti dijelovima izvještaja. Uplate studentskim organizacijama korištene su za nepoznate aktivnosti. Studentski predstavnici prema izvodima primaju naknade za svoj rad u godišnjim iznosima od 600 do 1600 eura, a financijski izvještaj bilježi troškove za telefonske razgovore i troškove goriva, mazuta i ložulja. Pored toga, dio čelnika studentskih organizacija su ujedno i omladinci i aktivisti vladajućih političkih stranaka. Ovim povodom smo pokušali da stupimo u kontakt sa predsjednikom studentskog parlamenta Petrom Golubovićem, koji nije odgovarao na telefonske pozive. Ponašanje prema budžetskom novcu koje je registrovano kod državnih institucija prelilo se i na studentske organizacije, ukoliko su navedeni podaci tačni. Prema riječima Daliborke Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje, netransparentno finansijsko poslovanje univerziteta i neadekvatna reakcija nadležnih organa doprinosi širenju opšte klime neodgovornosti i trošenja sredstava. Uljarević poziva institucije da reaguju na informacije o trošenju novca studentskih organizacija.
Institucionalni oblici studentskog organizovanja na samom univerzitetu su oduvijek kod nas bili rezervoari partijskih aktivista kojima su lični interesi bili ispred studentski, o čemu ja vjerujem najbolje svjedoče dobiti takvih studentskih lidera i njihove dalje političke i poslovne karijere, zatim nepostojanje javno dostupnih i kredibilnih izvještaja o njihovom radu i što je najgora posljedica sve loši položaj i uslovi studiranja studenata za čije se prava oni navodno zalažu. Ja bih htjela i ovdje da pozovem nadležne organe da u skladu sa svojim ovlašćenjima izvrše kontrolu financijskih izvještaja studentskih organizacija na Univerzitetu Crne Gore i da ukoliko postoje nepravilnosti o kojima mi već dosta dugo slušamo i imamo ozbiljne indicije, pokrenu određene procedure.
Ukoliko su informacije o netransparentnom trošenju javnih sredstava i privilegijama u studentskim organizacijama tačne, to je krajnje zabrinjavajuće i predstavlja posljedicu 30-godišnjeg urušavanja sistema vrijednosti, kaže profesorica Božena Jelušić.
Ukoliko su svi ti navodi tačni, a pretpostavljam da se to može lako provjeriti, onda bih ja rekla da je u pitanju svojevrsna dijagnoza koja dolazi, jedan račun koji dolazi na naplatu poslije dobrih 30 godina urušavanja rapidnog sistema vrijednosti. Dakle, mladi ljudi su prosto preuzeli modele od onih koji su njihovi roditelji, odnosno koji su donosioci politika u čitavom ovom periodu, i taj oblik ponašanja je nešto što je duboko utemeljeno, izgleda u biće naših građana. Veoma su rijetki pojedinci koji rade besplatno, koji bez nadoknade žele da se angažuju. Sve se isključivo gleda kroz mogućnost koliko sam tu ja dobar i koliko se ja tu mogu ugraditi. Dakle, ukoliko je to sve tako, onda je to više nego ozbiljno, onda je to krajnje zabrinjavajuće, onda je to znak da je naše posrnuće negdje stiglo do onih bedema koje nikad nije trebalo da pređe. Jer ako mladi ljudi nemaju barem dio idealizma da mijenjaju svijet i da ga učine boljim mjestom za život, onda se plašim da je zaista negdje posljednja obra.
Za novac koji se opredjeljuje za studentske potrebe treba da brinu na prvom mjestu studenti, kaže Daliborka Uljarević, i konstatuje da je ključna potreba studenata da budu proaktivni dio univerziteta.
Crnogorski studenti i studentkinje sami treba da budu proaktivni, da iskoriste mogućnosti da utiču na procese donošenja odluka na nivou univerziteta, jer ako njih nije briga gdje idu novci koji se opredjeljuju za njihove potrebe, teško da će se iko drugi time baviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Usprkos tvrdnjama da je borba protiv korupcije u Srbiji prioritet državnih organa, njeni pipci vidljivi su gotovo u svim oblastima i društvenog i političkog života. U nekoliko posljednjih izvještaja na godišnjoj listi Transparency International Srbija je nazadovala. Građani smatraju da je korupcija najzastupljenija u političkim partijama i zdravstvenom sektoru. Slabi resursi i još slabiji antikorupcijski organi, slaba su garancija pozitivnim pomacima, kaže Radovan Borović.
Svaki drugi građanin Srbije posle nezaposlenosti korupciju smatra najozbiljnijim problemom u zemlji. Po broju predstavki koji stižu Agenciji za borbu protiv korupcije, najviše je žalbi na zdravstveni sistem i javnu upravu, potvrđuje to i predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović, koja je prva vidjela godišnji radni izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije.
Zapravo svaka druga osoba od testirane misli da je razlog njenom lošem porodičnom životu zapravo korupcija. Kada se pita koja korupcija i koji oblici korupcije, percepcija je da čak 80% od ukupne korupcije odlazi na tu političku korupciju. To su sve neki parametri koji zapravo govore da je izveštaj životni, da proističe iz onoga što jeste bitno za funkcionisanje građana.
Građani Srbije smatraju da je korupcija najzastupljenija u političkim partijama i u zdravstvenom sektoru. Gotovo jednoglasno potvrđuju da je korupcija postala model ponašanja, način života, rada i razmišljanja.
A ne, uopšte korupcije nema. Tamo gdje ne može da je bude, tamo nema. Najviše u firmama i institucijama koje su na budžetu. To je najlakše tamo provući. Oni su svi zaštićeni tamo kao beli medvedi, ne može im niko ništa, dakle tamo ima najviše korupcije.
Bolje bi bilo pitanje da mi postavite gdje nema korupcije. Ima u zdravstvo, bus plus, korupcija, mi to ne znam. I svaka partija je politički korumpirana. Ko ima više para, to im daju i tako.
Korupcije
Ja ne znam gde nema. To imaju u svim granama, ja mislim. Od, šta da krenemo, proizvodnje pa do sporta. Situacija u kojoj se ova država nalazi je sama potvrda da toga ima.
Ima je svuda. Policija, zdravstvo, bilo. Ali kome prijaviti? Kad posto moram ići isto kod tog čoveka, pa šta sam radio, ništa.
Slabi resursi i još slabiji antikorupcijski organi teško da su garancija pozitivnim pomacima u borbi protiv korupcije. Državne regulative su nejasne i labave. Registri funkcionera, finansiranje stranaka, neefikasnost rada prekršajnih sudova, predstavke građana, sve su to problemi koji se u zakonu sistemski podrivaju rastegljivim pravnim regulativama, potvrđuje to i direktorka agencije Zorana Marković.
Pre svega na jačanje zakonodavnog okvira, pre svega same agencije. Smatramo da posle dve godine ima razloga zbog kojih bi sam zakon o agenciji trebao da bude zategnut u određenim svojim segmentima koji bi omogućili agenciji neposredniju i bolju kontrolu, neposrednije nadležnosti u pogledu kontrole imovine, zbog kojih možda i postoji problemi na relaciji između same agencije i tužilaštva.
Korupcija je na neki način postala model života. Problem borbe protiv korupcije se ne može orijentisati na jedan uzrok jer je to kombinacija više faktora koji deluju udruženo, kaže Slobodan Beljanski, nekadašnji član Saveta za borbu protiv korupcije.
U prvom redu možemo reći da su to propisi koji nisu dovoljno dosledni i koji ne daju u dovoljnoj meri nezavisnim kontrolnim telima pravo da utiču i da budu efikasnija. Drugo, problem je obstrukcija vlasti u odnosu na mere koje se preduzimaju. Kad agencija donese neku odluku, ona se ne sprovodi. I ja tu takozvanu političku korupciju, odnosno spregu političkih stranaka, javne vlasti, javnog sektora vlasti, to je najveći i najteži oblik korupcije koji je ujedno i najteže sprečiti, a koji se tiče te takozvane sistemske korupcije.
Rast percepcije korupcije u 2011. godini sa 78. na 86. mesto od 183 rangirane zemlje govori da se korupcija dobro prima i snalazi u zemlji, gde je nedavno istraživanje pokazalo da se prosječan iznos novca datog za mito kreće oko 300 evra. Najveće prepreke u obavljanju biznisa u Srbiji su neefikasna državna birokratija i korupcija. Tu se štete verovatno mogu meriti i milionima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org.
Slušajte dokumenti dana radija Slobodna Evropa. U nastavku naše emisije možete čuti zašto je Srbija spremna garantovati za Šešeljevo puštanje iz Haškog pritvora, te koliko su u saglasju političari u Bosni i Hercegovini i život običnog čovjeka. Vlada Srbije spremna je ponuditi garancije Haškom tribunalu za privremeno puštanje Vojislava Šešelja na slobodu, iako to lider Srpske radikalne stranke nije tražio. Paralelno, na istovjetne, uredno podnesene zahtjeve haških optuženika Jovice Stanišića i Branka Simatovića nije ni odgovoreno. Ova asimetrija u tretiranju optuženika za ratni zločin navodi na zaključak da bi Šešelj vladajućoj koaliciji mogao koristiti u predizbornoj kampanji, a Stanišić ne. Voja bi se, pretpostavljaju analitičari, sigurno ustremio na svoje bivše radikalske drugove, Tomu Nikolića i Aleksandra Vučića, koji su glavni Tadićevi rivali na izborima. Branka Trivić ima priču u cjelini.
Iako u Haškom tribunalu tvrde da ga još nisu dobili, Rasim Ljajić, šef Nacionalnog saveta za saradnju sa tim sudom, izjavio je da je pismo o spremnosti Srbije da haškom optuženiku Vojislavu Šešelju pruži garancije za eventualno puštanje na slobodu uputio sudskom veću.
Ja sam uputio pismo predsjedavajućem Antonetiju u kojem kažem da ukoliko pretresno ili žalbeno veće od nas zatraži garancije za optuženog Vojislava Šešelja, da ćemo mi te garancije dati. Drugim rečima, ne želimo da to bude razlog zbog kojeg sudsko veće donosi odluku o tome da Vojislav Šešelj ne može da bude pušten na privremenu slobodu.
Sam Šešelj nije formalno i zvanično od države tražio te garancije, ali je u završnoj reči usmeno od tribunala tražio da bude privremeno pušten na slobodu. U skladu sa pravilima Haškog tribunala, objasnila je portparolka Nerma Jelačić, Vojislav Šešelj bi prvo trebalo u pisanom zahtevu da zatraži privremeno puštanje na slobodu, što do sada nijednom nije učinio. Sudsko veće tokom razmatranja tog zahteva traži i garancije države u kojoj bi optuženi boravio za to vreme. Uzgred, sudsko veće kojim predsedava sudija Jean-Claude Antonetti, Šešeljev usmeni zahtev je odbilo, obrazlažući to time da optuženik nije pružio dovoljno uverljive dokaze da bi se sa privremene slobode vratio na izricanje presude, te da ne bi uticao na svedoke, u svetlu činjenice da se protiv njega još vode postupci zbog nepoštovanja suda. Bilo kako bilo, Šešelj pravno valjani zahtev za privremeno puštanje na slobodu nikada nije podneo, pa je vrlo neobično što je vlada Srbije za njega već ponudila garancije, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko. Iz toga bi po njenom sudu moglo proizaći da bi uloga Šešelja u predizbornoj kampanji svakako koristila vladajućoj demokratskoj stranci i partijama okupljenim oko nje.
Taj sam tajming traženja se poklapa i sa završetkom njegovog suđenja, ali s obzirom na to da smo u predizbornoj kampanji, govori da to može biti upotrebljeno i u druge svrhe. Ono kako se sada špekuliše u Beogradu, svodi se na to da vladajuća koalicija ili koalicija u kojoj je Ljajić smatra da bi dolaskom Šešelja u Beogradu vreme predizborne kampanje Šešelj znatno doprineo narušavanju izgleda Tomislava Nikolića, to je jedna od špekulacija.
I politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da bi eventualno Šešeljevo puštanje na slobodu bio pravi poklon predizbornoj kampanji vladajuće koalicije.
Šešelj bi sigurno kao glavnu temu u političkom obraćanju građanima stavio kritiku Srpske napredne stranke i tu bi naravno glavna meta bili njegova dojučerašnja dva najbliža saradnika. Pošto je to u interesu demokratske stranke i stranaka koje su njoj bliske, mislim da bi Šešeljevo prisustvo za njih bilo dobrodošlo.
Srpske vlasti, međutim, ne tretiraju sve haške optuženike podjednako. Haški tribunal je nedavno saopštio da Srbija još nije dala garancije da se na privremenu slobodu puste optuženici Jovica Stanišić i Franko Simatović i pozvala je da to učini do narednog ročišta koje je zakazano za 28. mart. Vlada se, međutim, o tome do sada nije zvanično oglasila, iako je Rasim Ljajić za Dnevnik danas rekao da će odluka o tom predlogu biti doneta na prvoj narednoj sednici, odnosno 29. marta. Za razliku od Šešelja, koji bi u predizbornoj kampanji odradio i tekako koristan posao ocrnjivanja Srpske napredne stranke, glavnog rivala vladajućih, od Stanišića i Simatovića, takva korist se ne može očekivati, iz čega proizilazi i različit odnos vlasti prema njima, kaže Dejan Stanković.
Upotreba Šešelja u ovom trenutku je u korist vladajuće koalicije i zbog toga postoji ta spremnost da se promptno ponude garancije za njegovo oslobađanje i asimetrija, naravno, u tretiranju haških optuženika. Kao što je poznato, ni Jovica Stanišić, ni Franko Simatović, bez obzira na svoje zvanične zahteve, nisu dobili garancije Srbije za puštanje na slobodu. U slučaju Šešelja dobre usluge je ponudila vlast, iako Šešelj zapravo od vlasti ništa nije u ovom trenutku tražio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Životinje su jedini prijatelji povratniku Muratu Hođiću iz sela Fočanska Jabuka. Tešku zimu u podnožju grebka u istočnoj Bosni proveo je u društvu pasa i mačaka, istovremeno brinući za farmu krava. Svojim je četvoronožnim ljubimcima osigurao bolji smještaj od onoga kojeg je njemu država ostala dužna. Političarima se ne voli dodvoravati, ne želi humanitarnu pomoć, već preduvjete koji će mu omogućiti da si radom osigura normalan život. S Muratom je razgovarao naš saradnik Alen Bajramović.
Murat Hođić iz Fočanske Jabuke svojoj je stoci osigurao bolji smještaj od onog kojeg sam ima. Od vlasti nije dobio ništa, pa je vlastitim sredstvima i sa ono malo snage koju nije potrošio u svojih 80 godina počeo graditi nešto što liči na kuću. Prije 13 godina zimovao je pod limom.
Limom natkrio, imao cuka, dva mala štentića, imao i dvoje mačade, sebi umeđu nogama spavali, grijali me vod pod limom. I onda kad sam ovo zidao vamo, spavao vamo, nije bilo pokriveno, ne pločio. Ja došao gdje spavam, na onoj sreći, na kako je dojde za onoj, ka zmija, leži, ja je samo spaci, šta ćeš, drugog izlaza nemaš. Ja sam bode zube, pogubimo sam sve zube. valjda hod promijenio, stali. Ali eto, dobro je.
Prije rata, među prvima u selu imao je mehanizaciju, živio od svoga rada. Danas, kada je poljoprivreda u našoj zemlji prepuštena takozvanom slobodnom tržištu, nije jednostavno prehraniti brojnu farmu. Povremeno muku muči sa lokalnim hoštaplerima koji mu kradu stoku, ali i sa nakupcima koji povremeno svrate do njega.
A hoće ti na veresiju? Rekao, te ću ja dat tebi na veresiju, rekao, a ja sam dužan. Pokažem, pa nek čeka. Pa što ću da čeka, neću. Ima krava 8, 9, i ovo je juna, 9, 2, velika bika, evo tamo ona, i ovo je ovdje, evo ima ovdje jedan, ima i vodu, i mali bičić, evo je, ovo je junice, pa mi je zdravo to, pa onda gledam ove ženske, da znaš, činjeno leti, sad ima struj, upalim, ovdje počistim i na muzem ima oni štena, leti su mi pobili, mali oni, neće su mi pobili, kaže što će ti, da nije cuka ovdje, ja šta bi onda, ja dokle mogu ja ću rati. Jedno sam nabavio kokš, oni nemaju dođu u selu kokš, jel ne? Nemaju, nemaju. Jedno, a znaš šta li imaju? Neće. Koga dobi daju im, koliko mi pide dođu, plače, šta ja znam, ja ne mogu plakat. Šta ću me, ja ne mogu plakat, jedino kad me tuko i tada je bilo mi se rasla, ko ne zna. Neće, niko dođe. A daj mi, kaže, mlijeka, jer da me ja nosim mlijeko dolje na njegovu marku. Pa volim cukam, ga ja izvim cukam.
U selu u kojem su visina snijega i hladnoća ove zime oborili rekorde, skromni starac nas čak uvjerava da mu je dobro. Ipak ima jednu želju koju sam ne može ostvariti.
Eto da mi je bar te kuće. Eto, to mi je bilo da imam banju, da se okupim, da se operem, da mogu ljuski leći, što kaš. Jedna ona seći se, pokriješ neka voda s tebe i ja ti sad. Šta ću, ajde mogu ja nazvat. Da ja idem da plačem dolje, ja nemam vremena. On kaže, pa ne, trebaš dodijavati. Pa ti imam drugi posao način, nek da ti ja dodijavam, pobogu se rekao. Prođeš pored mene, ja sam mu rekao, dao mi, nemoj mi dati, rekao, molim te, nemoj mi dati, samo da ođba vidi. Pa nek te gride, rekao savjest, ako imaš obraza. Pa što ćemo?
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zajednica Talijana u Crnoj Gori primila se teška posla. Obnoviti tradiciju izrade venecijanske i dobrotske čipke. Riječ je o neprocjenjivom kulturnom blagu iz renesansnog perioda koje, po mišljenju mnogih stručnjaka, zaslužuje i zaštitu UNESCO-a. Priču ima Jasna Vukičević.
Mila Moškovi je jedna od kotoranki koje rade dobrotsku čipku, a u kojoj je pisano još 1573. u popisu mira za jedne dobroćanke.
Nastala je velika pauza, znači od srednjeg vijeka pa na ovamo malo se što promijenilo, dok su recimo venecijanci napredovali i tu imate novih ponata dosta.
Dobrotska, kao i venecijanska čipka, pripada renesansnoj čipki, a ideja da se revitalizuje potekla je od zajednice Italijana u Crnoj Gori.
Dva kursa su završena u Kotor, po dva mjeseca. Obučeno je 20 žena. Ja sam imala sreću da sam bila u Veneciji 21 dan na usavršavanje te renesansne čipke i normalno sad to prenosim ženama u Kotor, odnosno u Boku, jer ta čipka, ona se zove dobrotska, ali radila se u cijelu Boku.
Zajednica Italijana je organizovala kurs izrade čipke iz italijanske provincije Gorizia, koja se nekada radila i u Kotoru. Za učenje izrade čipke potrebno je 6-godišnje školovanje. Mila Moškov.
Teško je radit, zahtjeva dobar vid, odnosno dobro svjetlo. Sporo se radi, ali time je njena vrijednost veća. A to je bio i bila jedna kultura življenja. Znači, upotrebljavala se ta čepka kao kolari, kao rukavi, detalji. Znači, veš se ukrašavao, posteljina, znači bijankarija kompletna, zavjese, bile su čak i abažuri od lampi, isto sa tom čipkom. Možeš uraditi što god hoćete. Konac je pamučni, što tanji to je i ljepši rad.
Osim što se saradnjom italijanske regije Friuli Venecija Giulia i Kotora obnavlja tradicija dobrotske čipke, čine se i prvi koraci da se zaštiti to neprocjenjivo kulturno blago Boke Kotorske. Jer, dodaje Mila Moškov, dobrotska čipka zaslužuje UNESCO-vu zaštitu.
Imamo podršku opštine Kotor, imamo podršku muzeja pomorskog, što je jedna jaka osnova za napredak dalje, da postane to brend. Da li će biti zaštićen? Ja se nadam da će i UNESCO da prepozna to, idemo ka tome, da bi se njena vrijednost pokazala i da postane prepoznatljivi dio, ne samo turističke ponude kroz Boku ili za Crnu Goru. Imamo toliko ljepote, zašto nas ne bi i po ovome prepoznali. Na kraju postoje svjedočenja da su ljudi znali za ovu čipku. 910. godine jedna cacara, to je kapa ženska, je u Beču ocijenjena visokom ocjenom i tada se znalo za ovaj vez i postojali su ljudi koji su to cijenili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Sabina Čabarabić.